Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 лістапада. Нашыя тэмы. Польша вырашыла не перакрываць чыгуначнае спалучэнне з Беларусію. НАТО прыпыніла супрацоўніцтва з Беларусію. У віцебскім тэатры з праграмы знялі спектакль пра паўстанне супраць тыраніі, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грузовое сполучение с Беларусью у чыгуначным пункте «Кузница» протягивается, поведомляет ТАСС со посылкой на помежную охову Польши. Разом с тем новые решения по автодорожным КПП покуль не приняты, додали у ведомстве. Теперь закрыты только один пункт пропуску «Кузница» с белорусского боку Брузьи. Рух проз яго спынился 9 листопада, коли побач с пунктом размястился велизарный лагерь мигрантов.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Супрацоўніцтва Беларусі і НАТО прыпыненае, заявіў начальнік Генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі генерал-майор Віктор Гулевіч. Па ініцыятыве НАТО быў загорнуты яшчэ адзін канал дыялогу і прыпыненае практычнае супрацоўніцтва паўночна-атлантычнага альянсу з Рэспублікай Беларусь, паведаміў Гулевіч. Разрыў адносін у Генштабе Беларусі назвалі чарговым недружалюбным крокам з боку еўрапейскіх дзяржаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Национальном академичном драмтеатре имя Якуба Колоса у Витебску за афиш сдымают спектакль «Тыль», пишут народные новины Витебска. Премьера постановки про отважных проводера голландских гёзов, которые змагались супраць тирании, отбылася 21 листопада. Спектакль поставил мастацкий керавник театра Михаил Краснобаю поводле пьесы Рыгора Горына, заснованной на романе Шарля де Кастера. Одразу после премьеры постановку сняли с показов, а директоры театра выкликали у Минск.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
З Літвы выехаў 321 чалавек з ліку мігрантаў, якія незаконна перасеклі літоўска-беларускую мяжу, паведамляе Дэлфі са спасылкай на муз краіны ў аўторак. Гэтыя людзі пакінулі Літву па ўласным жаданні або былі высланы, удакладняе міністэрства. Падзейнічала літоўскаму боку ў тым, каб мігранты выправіліся на радзіму, дэлегацыя амбасады Ірака ў Варшаве. Паводле звестак муз у краіну паходжання хочуць вярнуцца яшчэ 77 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 3 месяцы арышту асудзіў суд савецкага района Гомеля былога міліцыянта Уладзіміра Кашко, паведамляюць праваабаронцы. Яго абвінавацілі ў зліве персанальных дадзеных 27 супрацоўнікаў міліцыі. Паводле версіі следства, ён перадаў гэтыя дадзеныя адміністратару тэлеграм-канала. Былы міліцыянт таксама павінен выплаціць пацярпелым 13600 рублёў у якасці кампенсацыі маральнай шкоды.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.